Усім доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. І сьогодні такий передноворічний ефір. До нового року залишається не так і багато часу. І в цю ніч із вами у студії громадської хвилі працюють журналістки громадського радіо Анастасія Багаліка та я, Ірина Славінська. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки 2014 року. Звісно, за дві години ефіру не так і легко обійняти все цікаве, що відбувалося цього року, але ми спробуємо зосередитись на тих галузях, які нас з Анастасією цікавили найбільше, тому будемо підбивати підсумки волонтерського руху, будемо підбивати медіа-підсумки, будемо підбивати підсумки мистецькі, зокрема кінопідсумки і літературні підсумки, а також поговоримо загалом про те, як змінилися українці за цей рік.
І зараз ми будемо говорити саме про підсумки, мабуть, найбільш феноменального руху і явища, яке виникло в Україні протягом 2014 року. Це волонтерські рухи. І волонтерські рухи, вони, звісно, що бувають направлені на різні речі. Ми зараз будемо говорити про волонтерські рухи, які допомагають армії, і як протягом року змінилася ситуація, розвинулася і змінилася ситуація у цій сфері. З нами у студії засновник і керівник волонтерського об'єднання «Народний тил» Георгій Тука. І, пане Георгію, я вас вітаю.
Доброго дня.
Доброго вечора. І моє перше запитання до вас, власне, як ви оцінюєте 2014 рік, як рік, ну, що вже фактично минув, яким він був для української армії?
Ну, мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що це був найважчий рік за новітню історію України. Таких випробувань, як отримала наша батьківщина в цьому році, ми ще не мали. Але попри все, я щиро переконаний, що якщо нашу Україну ототожнювати з якоюсь персональною людиною, то взагалі люди є двох типів. Перші під час свого шляху до певної мети, якщо зустрічають супротив, то змінюють цей шлях або навіть відмовляються від досягнення цієї мети. Інших, навпаки, чим більше випробувань, тим більше гуртує і вперто йдуть до своєї мети. Я щиро переконаний, що наше суспільство, наша країна – це саме другий варіант. Якщо казати про волонтерство, то волонтерство – це лише певний прошарок суспільства. А загалом, якщо проаналізувати, на мій погляд, всю поведінку суспільства українського народу за цей час, то такої згуртованості, яку ми отримали з перших днів окупації, мабуть, не очікував ніхто. Перш за все, не очікували самі загарбники – і, мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що не очікувала і більшість українців. Такої згуртованості. От зараз, саме зараз, в ці важкі для нас часи, і формується, на мій погляд, те, що називається нацією. Ми вже не поділяємось ні за мовною ознакою, ні за національними якимись там характеристиками. Ми всі українці. От у росіян, в них є дуже такий влучний термін, не русські, а росіяне. Це така певна гра слів, яка була вигадана саме Борисом Єльциним, але дуже влучно об'єднує поняття нації.
Маєте на увазі політичної нації, громадян однієї країни?
Так, звичайно, бо якщо українською ми вживаємо слово «українець», то воно має подвійне значення. Це і національна ознака, і громадянство. А от щодо української нації як такової, зараз вона формується. І я щиро переконаний, що після таких важких випробувань ми вийдемо з гідністю, з перемогою. І нам є чим пишатись з нашої історії. І нам буде чим пишатись нашою новітньою історією.
Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» ми продовжуємо підбивати підсумки 2014 року і говоримо з Георгієм Тукою, одним із волонтерів, організатором «Народного тилу». Говоримо ми про те, як працюють волонтери в Україні, говоримо про те, що дуже дивовижним було те, як волонтери згуртувалися, і загалом всі українці. І в мене є таке запитання, чи можна протягом 2014 року простежити, як волонтерський рух в Україні змінювався. Все ж таки, одразу на думку спадає, що все, напевно, почалося ще на початку грудня 2013 року, коли почали з'являтися перші термоси і чай, який наливали всім охочим. Але, вочевидь, це якось еволюціонує. Могли б ви про це розповісти?
Так, звичайно. Якщо брати за початок цього руху саме період виникнення Майдану, я цілком погоджуюсь, що це можна вважати початком, то так, це були зазвичай канапки, медикаменти. Потім, як я пригадую, вже коли почались активні дії, почали ми доставляти порожні пляшки, пальне для коктейлів Молотова, так. Але все-таки здебільшого це все відбувалось, по-перше, неорганізовано. Люди, от багато є документальних кадрів, як себе люди поводили в той час на Майдані, особливо коли зйомки велись з готелю «Україна», як мурашки. Тобто жодної організації, лише тільки самоорганізація. Більшість киян привозили, і я особисто був вражений, коли в будинку профспілок я простояв хвилин 20 в черзі серед бажаючих здати медикаменти. Це було надзвичайно емоційно. І таки, мабуть, у більшості киян був такий піднесений настрій. І це знов-таки свідчить про те, що як тільки наростає опір, то суспільство згуртовується так само, як і зараз це відбувається. Потім, коли події на Майдані завершились бігством втечею Януковича, суспільство заспокоїлось. І це, мабуть, нормальне явище. Але нам не дали майже там жодного дня на перепочинок, одразу почались кримські події. Ми особисто долучились до сучасного волонтерського руху саме під час кримських подій. Так трапилось, що у нас були знайомі хлопці, які служили в Криму, і ще не було тих славнозвісних зелених чоловічків, тільки місцеві мешканці почали блокувати частини військові. Хлопці до нас звернулись з проханням допомогти їм поповнити рахунки на мобільних телефонах, бо вони вже не мали змоги вийти за периметр військових частин, аби придбати ці картки. І от з цього ми почали. Потім в них почались проблеми з водою, з їжею. Надалі ми їм допомагали в перевезенні родини і переміщенні частин з Криму на материк. Не встигли з цим впоратись, як спалахнув схід. На той період ще й досі ніхто не має якихось облікових даних, скільки взагалі людей охоплені цим волонтерським рухом. Відверто кажучи, коли зараз ми, самі волонтери, намагаємося з'ясувати, а хто такий волонтер, то це дуже так непросте саме по собі поняття. З одного боку, це людина, яка займається лише тим, що сідає за кермо буса і двічі або тричі на тиждень безперервно їздить на передову. З іншої точки зору, є безліч людей, які в вільний час, і в будь-який час займаються тим, що там в гаражах дядьки сидять, варять буржуйки. Жінки в багатьох містах, я це вже знаю, сидять, разом з дітьми плетуть маскувальні сітки. Інші люди просто приносять їжу, медикаменти, теплі речі. Тобто для мене особисто всі ці люди – це волонтери. І загальна кількість, мабуть, якщо так всіх об'єднати, то це армія, мільйони людей долучились до цього руху, до порятунку свого війська і своєї країни.
А наскільки це солідарний рух? Тобто, наскільки на загал населення України дотичне до волонтерського руху? Все ж таки, волонтери – це не 100% українців.
Так, звичайно. Це було б невірно казати, що всі, абсолютно все населення долучилось до цього руху. Достатньо пройти пішки або проїхати по вулицях Києва, і це вже стає зрозуміло, не лише тільки Київ.
А як це стає зрозуміло?
Ну, чесно кажучи, для мене не досить зрозумілим такі речі, як переповнені кінотеатри, переповнені ресторани вечорами під час того, як кожного дня, навіть за часів перемир'я так званого, щоденно гинуть наші хлопці. Якщо взяти інформаційний простір, який має контролюватися державою, на мій погляд, в такий важкий час, то, мабуть, військовим діям присвячено, ну, може, 10-15% загального ефіру, не більше. Але це треба розуміти, що і радіо, і телебачення, будь-які медіа, вони, перш за все, несуть якесь виховне навантаження. Вони мають виховувати суспільство. Якщо цього не відбувається, то, на жаль, поширюється таке явище, яке ми зараз, такий загальновживаний термін «вата». Це мається на увазі не ті сепаратисти, які бігають з георгіївськими стрічками, а вата в голові, перш за все, у людей. Коли не болить за державу, не болить за своїх співгромадян. Ну і врешті-решт я завжди кажу, що ви зараз сидите в теплі перед телевізором лише тільки тому, що хтось інший в цей самий час сидить в холоді, в голоді, в сирому окопі і ризикує щосекундно власним життям. Заради того, аби ви персонально сиділи перед екраном.
А тут хочеться запитати, це, мабуть, основна риса, яка змушує ставати волонтером, коли болить?
Ну, звичайно. І іншого я не знаю, не бачу. Коли мене перше запитали, що мене спонукало саме, чому саме я став волонтерить, то в мене висить в кабінеті прапор 95-ї десантної бригади, і там слоган, лозунг цієї бригади «Ніхто, крім нас». І якщо ми, особисто я, долучався ще з кримських подій, які були вже досить тривожні, але не було кровопролиття, то, я скажу чесно, коли почались жахливі події на Донбасі, то суспільство здригнулося. І люди, більшість волонтерів, вони не організовані в якісь там єдині рухи, організації. Це люди, які діють виключно за покликом свого серця. І в цьому наша сила волонтерська. Бо неодноразово вже були спроби з боку владних структур нас організувати та очолити. І з цього нічого ніколи не виходило і нікого не вийде.
От тут хочеться запитати таке. Ми всі останнім часом бачимо, що волонтерський рух, який допомагає армії, це, можливо, єдиний волонтерський рух, який має змогу тиснути на державу і досягати від неї певної сатисфакції, контролювати, намагатися змінити. Власне, чому так відбувається саме в цій галузі волонтерства і чому саме волонтерам, які займаються постачанням армії, вдається такі речі, які не вдаються іншим?
На мій погляд, це відбувається з деяких причин. Мабуть, найголовніша причина в тому, що ми на власні очі, перебуваючи безпосередньо в зоні АТО, бачимо те, що більшість суспільства або не бачить взагалі, або в кращому випадку бачить з екранів телевізорів. Більшість з нас, я переконаний в тому, більшість, вже за цей час має досвід, скажімо так, негативний, потрапляння в небезпечні різні ситуації, пов'язані під час мандрування зоною АТО. Це і засідки, і обстріли, і полон, і на жаль, і загибель волонтерів. Тому, ну, мені так здається, більшість з нас налаштовані більш рішуче і більш радикально. Ну і окрім того, ми за собою відчуваємо величезну підтримку наших хлопців, наших бійців. От я йшов тільки що в студію, людина спеціально приїхала до мене в гості. 2 чи 3 місяці тому дядька цього хлопця, ми забезпечували певними речами, коли він рушав до Донецького аеропорту. І нещодавно, під час там бойових дій, осколок влучив в наколінник, який ми йому передавали. І дядько зателефонував своєму племіннику сюди в Київ і попросив, щоб цей хлопчина прийшов і подячив нам. Таких випадків практично щодня. І вони надихають. Ми чуємо свою відповідальність не тільки фізично за тих хлопців, які зараз боронять нашу батьківщину, а за долю країни взагалі. Бо ми розуміємо і бачимо на власні очі, якщо не підтримувати армію, то ми можемо втратити країну.
У мене також є запитання, оскільки ми підбиваємо підсумки, а нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» Георгій Тука, організатор «Народного тилу», допомагає нам, журналісткам «Громадського радіо» Анастасії Багаліці та Ірині Славінській, підбивати підсумки року, і говоримо ми про роботу волонтерів. Цікаво було би зробити певні висновки і, можливо, узагальнити досвід співпраці волонтерів із владою, якщо, звісно, він є. Наскільки волонтерська допомога і робота держави з забезпечення тих самих потреб між собою перетинаються? Чи є злагода у цій роботі, чи навпаки це два паралельні процеси, які не перетинаються, чи, можливо, ще якісь інші варіанти в співіснуванні?
Я ще додам від себе невеличке запитання. Коли був той переломний момент, коли влада почала дослухатися до волонтерів?
Щодо переломного моменту, на мій погляд, це, мабуть, саме той час, коли президент Порошенко зробив своїм радникам Юрія Бірюкова. І Юрій, використовуючи свої, скажімо так, це не влада, але більш-менш владні якісь там повноваження, він почав зі свого боку тиснути на чиновників, на можновладців, вимушуючи, примушуючи їх працювати більш ефективно і приносячи більшу користь країні. Але це все відбувається, на жаль, дуже-дуже повільно. Тому, якщо казати взагалі співпрацю волонтерів з органами влади, то я б сказав, що це, мабуть, паралельні якісь світи. І ми перетинаємось лише тільки тоді, коли ми починаємо на владу тиснути. Будь-які ініціативи, які породжуються всередині владних структур щодо волонтерів, вони або сприймаються, м'яко кажучи, волонтерською спільнотою з непорозумінням, або навіть іноді викликають відверте обурення. Так, наприклад, ініціатива співпраці Генерального штабу з волонтерським рухом, вона, як це, на жаль, відбувається досить часто, вона вилилась в певну інструкцію з однією метою – не пущать. Ця інструкція проіснувала десь біля години. Ми почали тиснути, використовуючи всі свої можливості, на керівництво Генштабу, і вони вимушені були відмовитися від цієї ініціативи. Тому, на жаль, ми казати відверто про ширу співпрацю, це буде неправда. Система, яка створювалась в країні більше 20 років, вона чинить шалений опір. А до системи відносяться і Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і прокуратура, і СБУ, всі абсолютно структури. Це все елементи однієї системи.
Тут хочеться запитати на сам кінець нашої розмови з Георгієм Тукою, які завдання ставить собі волонтерський рух на 2015 рік? Я, звичайно, розумію, що ви не можете говорити за всіх, але принаймні ви можете говорити за Народний тил.
На моє глибоке переконання, передусім у всіх, без виключення волонтерів, є єдина мета – це перемога. Іншої мети немає. Коли я чую заклики до миру, я скажу чесно, я ще не бачив жодного жодної людини на власні очі, яка б хотіла війни, якій би подобалося стан війни. Але треба розуміти, що мир досягається двома шляхами. Перший шлях – це перемога, другий шлях – це капітуляція. Третього не буває. Тобто, кожен сам для себе має вирішити, що для нього головне – капітуляція або перемога. Ми йдемо до перемоги. Я переконаний щиро абсолютно в тому, що ми обов'язково переможемо. Справа лише тільки в часі і в ціні, яку нам доведеться за цю перемогу заплатити.
Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» журналістки «Громадського радіо» Анастасія Багаліка та Ірина Славінська почали підбивати підсумки року. І цього разу ми говорили з Георгієм Тукою, організатором «Народного тилу», і підбивали ми підсумки роботи волонтерів 2014 року. Дякую, що прийшли до нас у цю передноворічну ніч. Продовжуємо далі нашу розмову.
Спасибі вам.
Нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». І сьогодні у «Громадській хвилі» ми підбиваємо підсумки 2014 року. Після всього, про що ми говорили, настав час підбити підсумки мистецькі, адже не тільки актуальними політичними і не тільки політичними подіями ми живемо, а живемо, зокрема, тим, що дивимося цікаве українське кіно – і читаємо цікаві українські книжки. Почнемо цю розмову ми з кіно. І про кіно будемо ми говорити з Олександром Гусєвим, кінокритиком. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, якщо почати підбивати підсумки 2014 року, що цього року, який завершується, до завершення якого буквально не так багато часу лишається насправді, що сталося такого, на що варто звернути увагу, про що варто згадати?
В первую очередь, можно порадоваться, что те социально-политические революционные катаклизмы, которые пережило наше общество, что украинский кинематограф оказался в авангарде, что, с одной стороны, мы можем говорить, что наши молодые кинематографисты проявили свое гражданское мужество, оказавшись не только поэтами, но и гражданами, и вышли со своими камерами на улицы, в первую очередь, тут можно отметить проект «Вавилон-13» и множество похожих проектов. Сейчас на наши экраны вышел даже ряд смонтированных полнометражных версий этих коротких отрывков.
Я думаю, варто одразу их называть, бо «Вавилоном-13» интернет-користувачам усе зрозуміло. Це можна дивитися на каналі «Вавилон-13» на YouTube. А інші повнометражні версії або короткометражки, які показывалось поза интернетом.
Вот сейчас, насколько я знаю, продолжает идти как раз монтированный «Вавилоном-13», «Вавилон-13» черновой монтаж. В Одессе была показана «Черная тетрадь Майдана». Я надеюсь, что она еще будет где-нибудь показана. Ее показывали в Одессе, ее показывали в рамках кинофестиваля «Молодость». И, насколько я знаю, этот фильм попал в шорт-лист Российской академии, той национальной российской награды, которую вручает Киносоюз, созданный в пику Союза кинематографистов под председательством Михалкова. Как мы знаем, Российский киносоюз поддержал украинские действия, и вот это очередная поддержка с их стороны. Нужно отметить, что это «Черная тетрадь Майдана», это студенческий проект, снятый курсом Юрия Терещенко, студентами третьего курса. Также можно отметить еще один черновой монтаж. Вышел он, насколько я помню, под названием «Россия-Украина». Это уже проект российских независимых кинематографистов, созданный, разумеется, в сотрудничестве с нашими кинематографистами. Проект, в общем, насколько я знаю, наверное, не будет уже показан в ближайшее время. Это был фильм «Закрытие молодости». Но с отдельными работами можно познакомиться на сайте «Реальность».
І також, крім цих названих проєктів, мені здається, достатньо гучно прозвучав проєкт документального фільму, який зняв Володимир Тихий, і цей фільм називається «Наша надія», в якому йдеться про Надію Савченко. І, власне, назва апелює до імені Надії, не до Надії, як почуття до імені Надії. До речі, нагадаю, що розмову із Володимиром Тихим можна запросто послухати на сайті Громадського радіо. Заходьте на сайт громадськерадіо.орг, в пошуці можете просто ввести прізвище Тихий або Володимир Тихий, ім'я, і знайти запис цієї розмови. Нагадаю, що ми продовжуємо розмову з Олександром Гусєвим, кінокритиком, і підбиваємо підсумки кінороку 2014-го в Україні. Отже, фільм «Наша надія». Чи можна про нього також щось сказати в контексті підсумків українського кіно?
Да, безусловно, поскольку этот фильм одна из первых и весьма успешных попыток создавать некий отечественный пантеон героев, показывать украинских героев нового времени и делать это максимально современным киноязыком, без некой идеализации, без каких-то лирических штампов, которые всем нам памятны по пропаганде нашего прошлого. Вообще говоря, Владимир Тихий — это имя очень благодатное для обсуждения, поскольку на его примере мы видим, что украинский кинематограф как в своей, так сказать, документальной ипостаси, так и в жанре фикшн идет нога в ногу, поскольку Тихий является не только вдохновителем, продюсером, одним из главных участников «Вавилона 13», автором «Надии», он также является автором фильма «Зеленая кофта», который вышел у нас в прокат в марте. До этого он был показан в конкурсной программе «Сан-Себастьяна», еще в ряде кинофестивалей. И этот фильм, он воспринимался в марте этого года как совершенно пророческий. Он воспринимается как метафора той стабильной, благополучной нищеты и бесправия, в котором мы пребывали, которое мы терпели, на которое мы закрывали глаза, как многие чувствительные зрители закрывают глаза на ряде сцен этого фильма. Он показывает все то, что, в общем-то, привело к тому взрыву отчаяния и ненависти, которое мы наблюдали зимой этого года.
Ну, але «Зелена кофта» — це художній фільм, і це, здається, трилер чи жахастик, щось таке.
Да, совершенно верно. И в том-то и дело, что как, вот это очень любопытно, что в этом фильме мы имеем пример художественного осмысления нашей киногеничной реальности. Это один из первых фильмов, в котором наша реальность получила достойное отражение. Вы совершенно верно отметили, этот фильм действительно интерпретирует штампы классического детектива, штампы триллера, выворачивает их наизнанку, поскольку в отличие от классического детектива, где есть некая причинно-следственная связь, здесь мы видим, как в следственное действие вторгается некая фантасмагория, нечто инфернальное. Этот фильм, как фильм «Племя», показывает, что у способности бытия определять наше сознание есть некие пределы. Когда эти пределы перейдены, то наше сознание восстает против бытия и меняет его в лучшую сторону или в худшую. И вообще, когда смотришь «Племя» или «Зеленую кофту», то складывается ощущение, что вот это недавнее прошлое, а то будущее, в котором мы, благодаря своим страшным жертвам, которые мы продолжаем нести, получили от небес новый шанс выстроить более справедливую реальность, что это зыбкое будущее следует сразу после финальных титров.
Тут мені хочеться запитати про ще один фільм, який з'явився всередині року, наскільки я пам'ятаю. Це теж документальний фільм від режисера Сергія Лозниці. Фільм теж про Майдан. І, власне, він був вперше показаний на Каннському фестивалі, була гучна прем'єра, і фільм супроводжувався гучним обговоренням. Давайте згадаємо і про нього також.
Вообще весьма примечательно, на мой взгляд, именно обсуждение в отечественной киносреде. Этот фильм был показан в Одессе. Я помню, что фильм начинается с гимна, фильм заканчивается с гимном, и в этот момент огромный зал на 700 с чем-то мест, где показывали этот фильм, весь зал вставал и хором пел гимн. Но когда финальные титры закончились, обсуждение фильма было отнюдь не столь однозначным. И звучало очень много обиженных, возмущенных возгласов о том, что этот фильм ничего не объясняет, ничего не показывает, что он служит на пользу нашим врагам.
Я так розумію, претензії могли бути обґрунтовані тим, що Сергій Лозниця все ж таки у своєму фільмі вибирає іпостась спостерігача, людини не всередині натовпу, який діє на Майдані Незалежності в Києві.
Совершенно верно. Фільм максимально, наскільки це взагалі можливо, він відсторонений. Камера невозмутимо знімає людей не на некоєм общем плані, не на крупном, а на среднем. Кажется, что камера совершенно невозмутима, только в одном моменте, по-моему, камера дернулась, обернулась на милицейские дубинки. И, в общем, именно эта некая отстраненность, непричастность людей за камерой к тому, что происходит, и вызывает вот такой бурный всплеск.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та «Українського радіо». В студії працюють журналістки «Громадського радіо» Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І ми продовжуємо підбивати підсумки року. Тепер у нашій студії знаходиться Олександр Гусєв, кінокритик, і ми говоримо про найпомітніші українські фільми року. Більша частина нашої розмови вийшла так, присвячена саме документальному кіно. Зрештою, це не дивно, що внаслідок і під час Євромайдану виникло так багато цікавих документальних проєктів, але хотілося б трохи згадати і про художнє кіно в Україні. Все ж таки чимало достойних стрічок вийшло у прокат кінотеатри цього року. По-моєму, вперше більше, ніж одне українське кіно опинилося в прокаті, тобто вже можна навіть вибирати, куди сходити в кінотеатр на один фільм чи на інший. Які важливі події, які важливі фільми відбулися в 2014 році в Україні?
Собственно, я бы сказал, что мы уже назвали наиболее примечательные, наиболее достойные фильмы. Это, по крайней мере, те, которые вышли в наш прокат. Это «Зеленая кофта» Владимира Тихого и «Племя» Мирослава Слабоспицкого. Наверное, стоит отметить, что впервые вот достаточно большое количество фильмов украинского производства вышли осенью прошлого года. Как бы количество перешло в качество, потому что уже какое-то время, благодаря возросшему бюджету, выделяемому государством, прежде выделяемому на кинематограф, стало сниматься очень много украинских фильмов, и несмотря на все претензии, которые можно предъявить к отбору проектов, выбранных для государственного финансирования, многие очень талантливые молодые украинские кинематографисты получили возможность дебютировать. И, в общем, можно сказать, что этих фильмов было бы, наверное, еще больше, если бы не события, которые нас постигли, потому что человек, с именем которого лично я связываю какое-то начало возрождения украинского кино, Олег Сенцов, он, как известно, сейчас находится в тюрьме КГБской опричнины. Он должен был снимать свой новый фильм «Носорог», на который получил государственное финансирование, но он предпочел заниматься протестной деятельностью.
Олександр Гусєв, кінокритик у студії «Громадської хвилі». Працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. Я бачу, в Анастасії є ще одне запитання.
Та, у мене є запитання про неназваний тут фільм, який теж мав гучну прем'єру.
«Поводир».
Та, я питаю саме про гучні прем'єри. Що ви можете сказати про фільм «Поводир»?
Ситуація з «Поводирем», ситуація з племенем весьма показательна. Мені кажется, що фільм «Поводир» представляє собою вот некое скопище з всіх пороків отечественного кінематографа, від яких ми, наконец, казалось би, ми від них уходимо благодаря вот нашій новій українській волні. Но получается так, что сначала некие чиновники от культуры выбирают этот фильм вопреки абсолютно всем возможностям, всем перспективам, выдвигают его на «Оскар» вместо «Племени», которое имело все шансы попасть, во всяком случае, в число номинаций. Что этот фильм и демонстрирует, попав в прокат в 26 стран, попав в прокат в Америку, получив несколько десятков наград на престижных фестивалях, на фестивалях средней руки, по-моему, на каждом фестивале, на котором оказывалось «Племя», оно хоть что-нибудь, но уносило, и обычно это было гран-при. Вместо этого выдвигают сентиментальный, ура-патриотический блокбастер «Из рук вон плохо сделанный», в который намешано огромное количество исторических штампов, которые парадоксальным образом сочетают логическую бессвязность и удивительную предсказуемость. Человек с некой кинематографической насмотренностью, с очень большой вероятностью, когда смотрит этот фильм, может сказать, вот не может быть, чтобы вот в следующей сцене было бы вот так-то и вот так-то. Это будет слишком вульгарно, слишком пошло. И всякий раз самые безвкусные варианты развития событий, они всякий раз появляются на экране.
Але, до речі, що дуже цікаво при всьому тому, що ви як кінокритик озвучуєте таку оцінку цьому фільму, про нього, як і насправді про «Плем'я», глядачі говорять дуже багато схвальних відгуків. Тобто, можливо, між цими двома фільмами і було це протистояння в сенсі Оскарівського комітету, але якщо говорити про серця українських глядачів, то мені здається, що обидва фільми знайшли своє місце на поличці синематек українців, які ходять в кінотеатри.
С этим я могу только согласиться. Я помню, что, опять-таки, в той же Одессе я не знаю ни одного человека среди своих коллег-кинокритиков, среди фестивальных организаторов, среди вот, людей, которые занимаются кино как искусством, которые бы положительно оценили фильм «Поводырь». Вообще ни одного человека. И при этом зрители устроили вот несколькоминутную овацию. Но я бы сказал, на самом деле совершенно прекрасно, что оба этих фильма, они спровоцировали очень жесткую, бурную дискуссию. Полемику вокруг украинского кино можно только приветствовать. Это совершенно прекрасно. Однако, мне кажется, что проблема, разумеется, не в похвалах в адрес фильма «Поводырь», поскольку люди, конечно же, не обязаны, грубо говоря, разбираться в кино, точно так же, как кинокритики не обязаны разбираться в программировании, в медицине, в чем вообще угодно другом. А проблема в том, что в ходе этой полемики был принят очень, вот, какой-то очень жесткий, агрессивный тон, который показал степень нетерпимости в нашем обществе к чужому мнению. Сплошь и рядом людей, придерживающихся иной эстетической точки зрения, обвиняли вот в причастности к национал-предателям и так далі.
Ну, я, до речі, стежила за цією дискусією. Мені здається, обидва табори відзначилися нетерпимістю один
правда,
до одного.
З цим можу согласитися.
І цей сюжет, напевно, для іншої, більш розлогої розмови, аби поговорити про різні естетичні орієнтири, які існують в українському кінематографі. А у нас час уже поволі виходить. Нагадаю, ми говорили з Олександром Гусовим, кінокритиком, говорили про підсумки українського кіно цього року, згадали чимало добрих документальних і добрих художніх українських фільмів, які цього року вийшли у прокат в українських кінотеатрах. В студії працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. Продовжуємо далі. Ви продовжуєте чути наш передноворічний ефір. Все менше часу залишається до позначки 0000, коли можна буде підняти келихи з чимось шипучим, загадати свої бажання. І ми в очікуванні на цей момент продовжуємо підбивати підсумки 2014 року. Після підсумків кіно, які ми вже підбили із нашим співрозмовником, переходимо до підсумків літератури. І тепер у нашій студії знаходиться журналіст-літературний оглядач Юрій Володарський. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, якщо почати з такого найпростішого запитання і підбити на який-небудь найочевидніший підсумок літературного року в Україні 2014 року, то що це за підсумок? Що одразу спадає на думку?
Взагалі всі розмови о тому, що відбувалося в Україні в 2014 году, діляться на дві частини. О чому би ми не говорили? О кіно, театрі, літературі, архітектурі, будівництві басейнів і так далі. Ми завжди будемо говорити о двох речах. Віддільно о ситуації в країні, о Майдані, о Януковиче, о войне, о России и отдельно, значит, вот обо всем остальном. И самое интересное, как все это сочетается. Что касается литературы, то это сочетается вот как. Естественно, все малые жанры, публицистика прежде всего, эссеистика, поэзия реагировали на происходящее в стране быстро и бурно. Крупные жанры, как водится, помалкивали, потому что до них доходит медленнее. Это совершенно естественный процесс.
Но и пишутся они повернейше.
Да, безусловно. Они и реагируют медленнее, и пишутся медленнее, и ожидать, что сразу же через несколько недель или месяцев после событий в Киеве или после событий в Крыму или после событий в Донбассе будут написаны какие-то повести, романы или даже рассказы, несколько легкомысленно. Хотя кое-какие рассказы таки, да, написаны. Вот, я уже не раз говорил о многострадальной этой нашей антологии украинской прозы, которую мы с Людмилой Улицкой собирались выпускать. Мы продолжаем собираться, но как-то в Москве все это делается очень медленно. И по объективным, и, как мне кажется, по субъективным причинам. Тем не менее, несколько украинских писателей написали свои рассказы специально для этой антологии. Даже если эта антология, упаси боже, не выйдет, то рассказы останутся.
А кто эти письменники?
Очень симпатичные. Это, представьте себе, опять-таки Сергей Жадан, чье имя упоминается, по-моему, во всех разговорах о литературе, о чем бы мы ни говорили, о поэзии, прозе, публицистике. И это нормально. Это правильно. У Жадана очень симпатичный рассказ о донбасском человеке, которому некуда деться. Вот в его жизни совершенно ничего интересного, светлого, радостного нету, и куда ему идти, как не в так называемое ополчение. Вот, написала отдельный рассказ Лариса Денисенко, любопытный такой рассказ. Ну, не буду рассказывать, о чем он. Я надеюсь, что он будет когда-то опубликован, и читатели, которые интересуются украинской литературой, его прочтут. Еще несколько текстов было, но вот эти самые запоминающиеся.
Давай повернемось до обговорення художньої прози, художньої літератури, за якою найбільше стежить гість громадської хвилі. Нагадаю, це Юрій Володарський, журналіст та літературний оглядач. Які книжки в 2014 році найбільше вразили, найбільше запам'яталися? Які книжки можна вважати книжками року?
Всі ми хорошо знаємо. Я думаю, и слушатели хорошо знают, потому что если уже они слушают передачу о литературе, значит, они хорошо знают, что происходит в литературной жизни страны. Так вот, все мы хорошо знаем, что главной структурой, отслеживающей литературный процесс в Украине, является премия «Книга года BBC». И вот по лауреатам этой премии, по шорт-листерам, по всем событиям, которые происходят внутри премии и вокруг нее, можно судить о том, что происходило в прозе в данном году. Так вот, такая штука. Впервые за последние 4 года была интрига, серьезная интрига. Дело вот в чем. В 2010 году в финал премии «Книга года BBC» вышли Сергей Жадан с романом «Ворошиловград» и Оксана Забушко с романом «Музей покинутых секретов». И, честно говоря, я предполагал, что выиграет Забушко. Мне кажется, большинство предполагало, что выиграет Забушко. Победу одержал Жадан, что меня очень порадовало, надо сказать, потому что «Ворошиловград» — роман замечательный. А «Музей», несмотря на все его достоинства, все-таки не совсем оправдал тех надежд, которые я на него возлагал. А дальше было 3 года, в общем-то, провала, на мой взгляд.
И вот
в этом году,
2014
год, 2014 годы, у нас есть большая радость, как написал один из лучших молодых критиков Евгений Стасиневич, все обсуждают эту огромную радость в украинской литературе. У нас в этом году вышло 2 хороших романа. 2, представляете, какая радость. Вот, речь идет о романе «Феликс Австрия» Софии Андрухович и романе в рассказах «Месопотамия» Сергея Жадана. Вот, опять-таки предсказать победу, это я сейчас могу сказать, было несложно, но я волновался. Я очень волновался за результаты нынешней премии. Почему?
Я особисто докину свої 5 копійок. Ось Юрій Володарський, літературний оглядач, журналіст, каже, що нескладно було передбачити, хто переможе, а я ставила себе на місце членів журі. Все ж таки 2 роки я недаремно знаходилась також в журі премії «Книга року BBC». І якби я була в журі, я би насправді дуже замислилась. Для мене це була би якась така історія про вибір бути чи не бути, Жадан чи Софія Андрухович, Месопотамія чи Феликс Австрія.
І от тоді скажи мені, пожалуйста, Ірочка, ти пам'ятаєш, коли було об'явлено, що в цьому році номінації буде не 2, а 3, що буде определена лучшая книга десятиліття?
Ось в цей момент я одразу заспокоїлась і подумала, що Ворошиловград отримує книгу року десятиріччя, і це допоможе вирішити цю суперечність.
А от, не можу сказати, що от тільки для цього вони все це зробили. Це як-то немножко некрасиво виходить, але тим не менше я успокоївся. Чому? Рассуждал я так. 2 этих романа, Андрухович и Жадана, гораздо сильнее остальных. При этом 3-й раз награждать Жадана, а Жадан, я напомню слушателям, уже 2-жды лауреат был, 2-жды лауреат премии «Книга года BBC». В 2006 году был награжден его полное собрание сочинений было награждено, «Капитал», «Толстая книга», куда вошло все, что к тому времени написал Жадану, или почти все. В 2010 году, мы уже говорили, победил «Ворошиловград». Ну вот, 3-й раз давать премию Жадану и не награждать молодую, замечательную, очень талантливую Софию Андрухович, которая написала самый обсуждаемый текст этого года, было бы, наверное, неправильно. При этом, наверное, было бы неправильно не давать премию Жадану за такой прекрасный роман «Месопотамия». И вот тут жюри книги «Год BBC» принимает гениальное Соломоново решение. Соломоново решение было не той, да, не отдавать или как там, пусть разорвут. Вот. А здесь все наоборот. И ей, и ему, всем сестрам по серьгам, всем сестрам по серьгам. То есть премию за этот год, за лучшую книгу этого года получает София Андрухович за роман «Феликс Австрия». А Жадан награждается за лучшую книгу десятилетия за роман «Ворошиловград». И это решение, я думаю, устроило большинство участников литературного процесса, в том числе и меня.
Зараз ідеться більше про літературний процес, а мені би хотілося, щоб завершити нашу розмову, власне, поговорити трохи про літературу, тобто дві найбільш помітні книжки року. Юрій Володарський, літературний оглядач та журналіст у ефірі «Громадської хвилі» перед новорічною вже назвав. Це роман у оповіданнях «Месопотамія» Сергія Жадана та роман Софії Андрухович, що називається «Фелікс Австрія». Якщо говорити про ці романи, власне, як про певні літературні художні тексти, що в них добре? Що в них спокушає, що робить ці тексти найбільш помітними текстами року?
Інтересна штука. Оба ці романи прив'язані к определеному пространству. «Фелікс Австрія» – це роман о Станіславі, нині Івано-Франковськ, 1900 року. «Месопотамия», несмотря на то, что в названии звучит междуречие, это роман о Харькове наших дней, вернее, не совсем уж наших дней, не 2014 года, а, скажем, 2012, 13, 7, 8, 9 и так далее. Вот. И это очень показательный момент, потому что один роман о Западной Украине, другой роман о Восточной Украине. Один роман о мифе вот той Западной Украины в составе австро-венгерской вечной, незыблемой империи, о мифе, который роман «Фелікс Австрія» успешно разрушает. Второй роман тоже, в общем-то, о мифе, Восточной Украины, который Жадан умудряется дивным образом связать с истории человечества, да, потому что не только с Междуречием, с Месопотамией находятся параллели в книге Жадана, но еще с кучей разных мифов, с кучей разных текстов, там можно найти и античную мифологию, и Шекспира, еще бог знает что, я думаю, что исследователям литературы есть над чем поработать. И тот, и другой роман очень мастерски написанный, и в том и другом романе замечательный язык, и очень разные языки, потому что София Андрухович делает такую стилизацию, отчасти стилизацию.
Но это все очень тонко.
Да, это современная стилизация, она не пытается писать на языке начала 20 века, она пишет на языке вот таком каком-то, извините за выражение, гибридном, что ли. Это язык 21 века, учитывающий все особенности языка 20 века. Ну, а Жадан верен себе и по тематике, его героями, как обычно, являются, так сказать, в кавычках, простые люди, и из этих простых людей, из простых историй простых людей получается очень сложное, красиво устроенное повествование, которое много рассказывает нам о нас самих.
Чи є уже книжка або тема, якої найбільше чекається, думаючи про 15-й рік?
Книжка? Есть ли книжка? Я не знаю, пока не видел никакой книжки. Еще 15-й год не наступил. Тема. Я думаю, что главное не в теме. Я думаю, что главное в мастерстве писательском. Именно этого мастерства писательского очень не хватает, к сожалению, нашим авторам. И еще что, к сожалению, не происходит пока что появление новых имен. Это то, чего очень бы хотелось. Пока что вот те имена, которые у нас уже появились, они не очень радуют. И вот София Андрухович на этом фоне... очень приятное исключение. Она подавала большие надежды еще 7-9 лет назад. И вот когда надежды оправдываются, это радость. Вот такой радостью стал «Фелікс Австрія».
От і завершується наш святковий спеціальний випуск «Громадської хвилі», який сьогодні вели журналістки «Громадського радіо» Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. На цьому ми починаємо прощатися і вітаємо вас з святами, які до нас наближаються, і Бажаємо вам,
щоб ваші підсумки року були втішними і такими, що вам подобаються, і прогнози на наступний рік нехай справджуються тільки добрі, а негативні нехай справджуються трохи краще, ніж вони виглядали. І, до речі, на правах реклами скажу, що завтра о цій порі «Громадська хвиля» 1 січня буде присвячена прогнозам на 2015 рік. Слухайте, думайте.